SALMON PODCAST มันสดอร่อย
รุกกี้มัมคุณแม่มือสมัครเลี้ยงกับนิดนกสวัสดีค่ะเดรุกกี้มัมคุณแม่มือสมัครเลี้ยงค่ะสัปดาห์นี้เป็นเรื่องเมาจากโลกออนไลน์ เมื่อสักพักหนึ่งอ่ะเคยเห็นโพสต์จริงๆเห็นเพราะว่าเพื่อนแชร์มาก็เลยกดเข้าไปอ่านเหมือนเป็นการเล่าประสบการณ์ของคุณแม่คนหนึ่งคือเขาเล่าประมาณว่าเขาว่าพาลูกขึ้นรถแท็กซี่ก็มีแม่ลูกเนาะแล้วก็คนขับนั่งข้างหน้าทีนี้ลูกเขาอะก็ร้องไห้เหมือนแบบว่าอืมงอแงทีนี้แนวทางของคุณแม่เขาอะก็คือการแบบการปล่อยให้ร้องคือเวลาเด็กร้องไห้เนี่ยมันก็มีหลายวิธีการถูกไหมถ้าตอนสมัยเราโตมาตอนเราแบบวัยรุ่นเอ้ยตอนเราเด็กๆอะพ่อแม่ก็จะแบบเงียบเงียบอยู่ที่นะหยุดร้องตีบางคนตีบางคนก็ตีฟาดหยิกเพื่อให้เด็กกลัวแล้วเด็กก็จะได้หยุดแต่ว่าแนวทางของคุณแม่คนนี้เขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ทำเด็กร้องก็คือเป็นหนทางหนึ่งของการระบายออกของอารมณ์ก็ปล่อยให้ลูกร้องไปจนแบบแท็กซี่อ่ะก็พูดขึ้นมาประมาณว่าพี่แบบลงไปเลยเหมือนคงสักพักหนึ่งแล้วอ่ะเขาจะว่าคงผ่านไปสักพักหนึ่งแล้วแท็กซี่ก็บอกว่าเหมือนแบบลงไปเลยถ้าแบบมาร้องไห้แบบนี้มันเหมือนมันรบกวนอ่ะเขาก็คงแบบเสียประสาทประมาณนึงคุณแม่ก็บอกว่าเฮ้ยแต่ว่านี่มันเป็นวิธีการของฉันอย่างเงี้ยมีหน้าที่ขับกับขับแท็กซี่เขาไม่ได้พูดแบบนี้นะแต่ว่าอะไรประมาณนี้แท็กซี่ก็คือเหมือนไฟกันอะไฟกันไปไฟกันมาจนสุดท้ายก็เข้าใจว่าถึงอะไปถึงจุดหมายปลายทางแล้วก็สิ่งที่เอาได้ก็คือของเงินทอนค่ะ ปกติแบบสมมติ97 บาทคือจ่ายแบงค์ร้อยคือจบใช่ไหมแต่นี่คือ3 บาทก็ต้องถอนก็โกรธมากเขาก็มาแชร์เล่าว่าแบบเฮ้ยมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วเขารู้สึกว่าแท็กซี่แบบไม่พยายามจะเข้าใจแม่เลยคือมึงก็ขับรถไปแล้วทำไมต้องพูดไม่ดีทำไมต้องแบบของขึ้นใส่กันอะไรอย่างเงี้ยก็ไปอ่านอันนี้มาคือคอมเมนต์ก็หลากหลายมากคอมเมนต์ก็จะมีตอนแรกก็เป็นไปในทางแบบใช่แบบเข้าข้างคุณแม่สักพักนึงพอมีตัวเปิดมันก็จะเริ่มต่อละว่าเฮ้ยแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะแท็กซี่เขาก็อาจจะพูดถูกก็ได้นะคือมันเขาอาจจะรำคาญจริงๆก็ได้คือเสียงร้องเด็กมันไม่ใช่เสียงสว่านที่แบบโอ้ได้ยินแล้วแบบจะลงอย่างเงี้ยคือมันก็เครียดเหมือนกันนะแล้วเขาเป็นคนขับรถแล้วเขาเป็นคนขับรถอยู่เขาต้องมาได้ยินอะไรแบบเนี้ยมันก็อาจจะแบบรบกวนจิตใจอ่ะแล้วเขาก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วทำไมแม่ถึงไม่จัดการอะไรเลยทำไมถึงปล่อยให้เด็กร้องโดยที่เขาอาจจะไม่รู้แนวทางหรือว่าเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังการตัดสินใจที่จะทำแบบนั้นของคุณแม่มันก็เลยทำให้ทะเลาะกันได้อะไรแบบเนี้ยก็กลายเป็นข้อถกเถียงละกันในช่วงหนึ่งพอดีเราไปเห็นเพราะว่าเพื่อนเราไปแชร์มาซึ่งเพื่อนเราก็จะเป็นการแชร์มาด่าเราก็เลยพอเห็นก็กดเข้าไปอ่านแล้วก็โอเคก็ทำความเข้าใจแล้วก็คิดว่าก็มีน่าจะมีแง่มุมที่เอามาคุยได้ก็เลยเอามาคุยกันในวันนี้ทั้งหมดน่ะเราเข้าใจคุณแม่นะเพราะว่าเราก็เคยเป็นคนนั้นเว้ยคือช่วงที่ลูกเล็กๆก็เราไม่ได้ขับรถเราก็จะพาลูกเนี่ยก็ขึ้นแกร็บขึ้นแท็กซี่อย่างเงี้ยค่ะไปทุกที่แล้วมันก็จะมีคือเด็กอะยังไงยิ่งเด็กเล็กมันยังไงมันก็ต้องร้องอยู่แล้วไม่ว่าจะด้วยสาเหตุอะไรก็ตามส่วนใหญ่จะเป็นการง่วงซะเป็นส่วนใหญ่คือการนั่งอยู่บนรถโดยเฉพาะแท็กซี่เนี่ยมันไม่ค่อยมีปัญหาหรอกเพราะว่าเด็กอะชอบด้วยซ้ำเพราะมันไม่มีคาซีทเว้ยซึ่งจริงมันไม่ดีเนาะแต่ว่าเราเลือกเราทำอะไรไม่ได้เราไม่สามารถแบกคาซีทไปทุกที่ได้ถูกไหมเด็กมันแฮปปี้มากเว้ยกับการอยู่บนรถแท็กซี่รถสาธารณะเพราะว่าไม่ต้องนั่งคาซีทเหมือนเวลาอยู่รถบ้านรถตัวเองดังนั้นปัจจัยอื่นที่จะทำให้เด็กร้องไห้ได้คือ1คืออาจจะเบื่อ2คือหิวหรือง่วงหรืออะไรก็ตามมันปัจจัยทางกายภาพส่วนหนึ่งแหละทำให้เขาต้องร้องซึ่งลูกเราอ่ะก็เคยแบบนั่งรถไปด้วยกันแล้ววันนั้นรถติดแล้วก็นางก็แบบเริ่มไม่ไหวแล้วก็งอแงอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็เป็นคนแบบนั้นนะที่ถ้าลูกร้องเราจะดีลกับลูกโดยที่ปล่อยให้ร้องคือจะไม่ได้เข้าไปแบบไปฟอร์สแบบเฮ้ยหยุดเดี๋ยวนี้นะเต็มที่ก็คือจะถามว่าเป็นอะไรในวัยที่เขาพูดได้แล้วนะในวัยที่เขาสื่อสารได้แล้วก็จะไปเข้าไปไถ่ถามว่าเอ้ยเป็นอะไรโอเคใช่ไหมอ่ะใจเย็นๆนะอ่ะคุณแม่ให้เวลาร้องได้ร้องให้ได้แต่ว่าถ้าโอเคเราคุยกันนะร้องให้ได้เราก็ต้องหยุดได้นะลูกเราทุกคนร้องให้ตลอดเวลาไม่ได้นะก็คุยกับลูกไปแต่ว่าในวัยที่ลูกยังเด็กอ่ะเราคุยอะไรแบบนี้ไม่ได้หรอกมันไม่รู้เรื่องหรือว่าเขารู้เรื่องแต่เขาตอบเราไม่ได้ ดังนั้นเราก็ต้องแบบโอเคพยายามจะปลอบพยายามจะดูแลให้เขาให้เขาคามดาวลงซึ่งถ้ามันอยู่ในบ้านหรือว่าอยู่ในที่ที่มันมีพื้นที่อ่ะเราจะแฮนเดิลกับมันได้เพราะมันต้องใช้เสียงแน่ๆเสียงในที่คือเสียงเด็กนะไม่ใช่เสียงเรานะไม่ใช่แบบว้าแก่หรือไปตวาดลูกนะแต่คือเสียงเด็กคือเขาอาจจะร้องดังกว่าเดิมก็ได้หรืออะไรก็ตามแต่เรารู้สึกว่าการอยู่บนรถอ่ะรถซึ่งมันไม่ใช่รถเราแล้วมันมีคนอื่นอยู่ด้วยอ่ะเราอ่ะทรีตสถานการณ์ตรงนั้นอ่ะว่ามันเป็นการรบกวนคนอื่นเหมือนกันคือกฎที่เราใช้กับลูกมัน3ข้อใช่ไหมไม่ทำร้ายตัวเองไม่ทำร้ายผู้อื่นไม่ทำร้ายข้าวของตอนนี้เรากำลังรบกวนกำลังทำร้ายบรรยากาศทำร้ายผู้อื่นอยู่ดังนั้นคุณแม่คิดว่าเราน่าจะไม่ควรทำหรือเราควรที่จะสงบลงให้เร็วที่สุดหรือถ้าลูกไม่สามารถสงบได้แม่อาจจะต้องเทคแอคชั่นอะไรบางอย่างเราทรีตว่ารถสาธารณะเป็นแบบนั้นนะดังนั้นเวลาอยู่บนรถแบบนั้นอะเราเลยจะค่อนข้างมีข้อแม้มีข้อยกเว้นมีข้อยกเว้นให้กับสถานการณ์ที่ถ้าเกิดขึ้นที่อื่นเราจะไม่ทำแบบนี้ด้วยคืออย่างตอนนั้นนะลูกเราก็เริ่มมีความงองแงเว้ยเราก็จะอะเป็นอะไรเอามากอดกันโอ้โหหน่อยซิหรือว่าถ้ามันจะต้องหาอะไรที่มันเบี่ยงเบนความสนใจเขาอะก็ต้องทำเช่นนมไหมคือไม่ได้อยากกินนมหรอกเอานมไหมหรือว่ากินน้ำไหมหรือว่าเปิดรูปให้เขาดูเอารูปเอามือถือมาเปิดรูปคุยชวนคุยนู่นนี่หรือหาอะไรมาหลอกล่อเพื่อให้เขาหยุดตรงนั้นแต่ว่าถ้าเป็นเวลาอื่นๆน่ะเราอาจจะไม่ทำแบบนี้นะเพราะว่าเราอยากให้เขาดำดิ่งไปให้สุดกับอารมณ์ของเขาอย่างเงี้ยสมมติโอ้เป็นแบบเป็นสายสะท้อนอารมณ์หรือก็ตามอ่ะแต่ว่าด้วยพื้นที่มันไม่ได้โอเพนให้สำหรับเราต้องทำดังนั้นเราคิดว่าโดยส่วนตัวเราอ่ะเราเคยแบบนั้นจริงๆคืออยู่บนรถแล้วมีลูกร้องจริงๆแต่ว่าหรือไม่งั้นนะหรือไม่อย่างนั้นอีกหนึ่งสิ่งที่เราเคยทำก็คือถ้าไม่อยากผิดกฎอะไรกับตัวเองเลยไม่อยากจะขัดกับแนวทางที่ตัวเองเคยใช้เลยเราจะพูดดังๆเพื่อตั้งใจให้คนขับได้ยินโดยที่สมมติว่าลูกเราร้องใช่ไหมแล้วเราก็พยายามทุกอย่างแล้วแม่งก็ยังไม่หยุดเราก็จะบอกว่าน้าโน่นโอเคคุณแม่เข้าใจนะว่าเสียใจนะแต่ว่าตอนนี้เราร้องไห้เราอาจจะรบกวนพี่คนขับเขานะคือพูดเพื่อให้อีกฝ่ายนึงอ่ะที่อาจจะกำลังโกรธเลยก็ตามให้เขารู้ว่าเรารู้นะว่าเขาอ่ะไม่ชอบเรานับเขามาเป็นส่วนหนึ่งของสถานการณ์ตรงนี้ด้วยนะไม่ใช่ว่ากูจะเลี้ยงลูกกูแบบนี้แหละแล้วมึงจะเป็นใครกูก็ไม่สนอะไรเงี้ยเราพยายามพูดแบบนั้นแล้วเมื่อพูดเสร็จเราก็อาจจะบอกว่าขอโทษค่ะแบบขอโทษนะแบบเสียงดังไปหน่อยขอโทษค่ะซึ่งเท่าที่เคยทำมายังไม่เคยเจอคนขับคนไหนที่แบบเฮ้ยคุณทำไมเป็นอย่างนี้คือเราว่าทุกคนรู้ไว้ว่าเด็กมันต้องร้องไห้จะชอบหรือไม่ชอบไม่รู้นะแต่ทุกคนรู้ว่าเด็กกับการร้องไห้มันเป็นสิ่งคู่กันอะเด็กกับการงอแงอะแต่เรารู้สึกว่ามันจะทำให้บรรยากาศการอยู่ร่วมกันอะมันดีขึ้นได้ด้วยกันพยายามจะทำความเข้าใจแล้วก็พยายามที่จะสื่อสารกับเขาว่าเรารู้นะว่าเขาไม่ชอบและเราขอโทษเราขอโทษด้วยแม้เราจะไม่ได้รู้สึกว่าเราผิดก็ตามคือไม่เป็นไรคือไม่เป็นไรอ่ะคือบางทีเราอาจจะต้องแบบลดอะไรความโกรธโมโหโกรธาของเราบางอย่างลงแล้วก็แบบขอโทษนะคะแบบเสียงดังไปหน่อยยังไม่หยุดเลยอะไรเงี้ยดีไม่ดีคนขับแม่งชวนต่อวันไหนคนขับก็ชวนคุยต่อไปเนี่ยลูกผมก็อย่างเงี้ยร้องไม่หยุดเลยอ่ะก็กลายเป็นได้เพื่อนคุยแล้วอีเด็กเนี่ยจากร้องอ่ะแม่งก็ฟังคนคุยเว้ยเพราะว่ามันเหมือนอยู่บนรถมันไม่มีอะไรทำอ่ะมันก็คุยกันอ่ะมันพอมีคนคุยมันก็มีอะไรฟังอ่ะมันก็กลายเป็นว่าสถานการณ์แฮปปี้ดีดาขึ้นมาเลยแล้วลูกมันก็ปีนขึ้นปีนลงแล้วมันก็เล่นไปบรรยากาศทุกอย่างมันก็ดีขึ้นเรารู้สึกว่าขึ้นอยู่กับการตัดสินใจจะทำอะไรของแต่ละคนเลยแต่ว่าแล้วเราก็เคารพการตัดสินใจในวันนั้นของคุณแม่นะว่าทำไมคนขับถึงแบบคือเราเข้าใจว่าคนขับก็คงมีอารมณ์ประมาณนึงด้วยอ่ะแล้วมาเจอแม่ในวันที่แม่อาจจะเหนื่อยคือการไปกับลูก2คนอ่ะยังไม่ต้องทำอะไรเลยก็เหนื่อยแล้วแค่เดินอยู่เฉยๆบวกอากาศสภาพอากาศเมืองไทยสภาพฟุตบาทเมืองไทยอะไรเงี้ยคือมันก็เหนื่อยแล้วมันก็หงุดหงิดแล้วแล้วยังต้องไปแทนที่นั่งอยู่บนรถแอร์เย็นๆแล้วกูจะได้แบบได้พักผ่อนอ่ะมันก็ยังทำไม่ได้อีกยังต้องมาเจอแบบคนขับไม่เข้าใจเราอะไรเงี้ยมันเป็นไปได้ที่เราจะอารมณ์ไม่ดีเราเข้าใจเลยแต่แค่อยากแบบชวนดึงกลับมาหน่อยว่าเฮ้ยแต่ว่าเรากำลังแชร์พื้นที่กับคนอื่นอยู่ด้วยเหมือนกันแล้วถ้าพูดแบบไอ้นี่เลยก็คือจริงมันเป็นพื้นที่ของเขาด้วยนะมันเป็นรถเขาแล้วก็เขาอ่ะจะต้องขับพาเราอ่ะไปให้ถึงที่ให้ได้ดังนั้นเขาเป็นคนสำคัญนะพี่คนขับเนี่ยคือถ้าแม่งหงุดหงิดคือคนขับบางคนอ่ะเราเคยเจอคือแบบมีเด็กนั่งคือมีกูเนี่ยแล้วก็ลูกที่เป็นเด็กเบบี้นั่งอยู่แต่แม่งขับรถแบบ fast and furious มากอ่ะมุดอ่ะแม่งมุด มุดทุกแบบมุดไปมุดมาปาดซ้ายปาดขวาแบบคือโอ้โหจนเราต้องบอกว่าพี่คะโทษนะคะอันนี้มีเด็กนั่งอยู่ด้วยนะคะเขาถึงจะแบบลงมาแต่ยังลงไม่เยอะอ่ะคือคิดว่าจิตวิญญาณนักสู้มันเยอะมากจิตวิญญาณนักแข่งอ่ะคือพี่เขามันอยู่ในสายเลือดเว้ยอะไรเงี้ยแล้วเป็นโชคร้ายเองที่เราได้มาได้โชคร้ายของเขาที่ได้มาเจอแม่ลูกอ่อนอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าจริงๆแล้วทุกอย่างเกิดขึ้นได้ด้วยการคุยนะเราเคลียร์กันได้กับคนที่เรากำลังมีปัญหาต่อกันอยู่อะไรเงี้ยและเราอาจจะต้องดูพื้นที่ด้วยพื้นที่บนรถแท็กซี่มันอาจจะแคบเกินไปพอมันแคบปุ๊บมันเลยอึดอัดกันไปทุกฝ่ายเราเองก็นั่งใกล้กับคนขับมากอะอารมณ์มันชนกันเร็วได้เร็วกว่าการที่เราอยู่กันไกลๆแล้วเดินหนีออกมาก็ไม่ได้อะไรเงี้ยเราเลยคิดว่าเราเลือกสันติภาพนะโดยส่วนตัวแล้วเราเลือกสันติดีกว่าแล้วก็จริงๆแล้วแบบเราเคยมีครั้งหนึ่งอันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ประทับใจเหมือนกันเคยเขียนเล่าในเพจตัวเองไปเว้ยก็เป็นการนั่งแกร็บนี่แหละแล้วก็พาลูกไปซึ่งเราอะไม่ได้ให้ลูกดูหน้าจอคือไม่ได้ให้ใช้มือถือตอนนั้นเขาน่าจะพึ่งแบบยังไม่ถึง2ขวบเลยมั้งคะยังเล็กๆอยู่จำไวได้ไม่ถนัดนะแต่ว่าไม่ถึง2ขวบแน่นอนเสร็จแล้ววันนั้นขึ้นรถไปบนรถเนี่ยเขาก็จะติดทีวีอ่ะเป็นทีวีอยู่ที่หน้ารถอะค่ะเดี๋ยวนี้รถหลายๆคันก็จะมีทีวีนะซึ่งตอนนั้นอะเขากำลังดูข่าวช่อง3เป็นข่าวเที่ยงตอนนั้นคือรถช่วงเที่ยงๆมันก็เป็นข่าวคนขับแกก็นั่งดูเราก็คือตอนนั้นอะลูกเราก็สนใจแล้วเพราะว่านางไม่ค่อยได้ดูไงไม่ค่อยได้เห็นคือจะได้เห็นเวลาไปข้างนอกอะไรเงี้ยพอนางอยู่บนรถปุ๊บนางเห็นนางก็แบบมาเกาะเกี่ยวดูซึ่งถามว่าในใจเราอะในใจของความเป็นคุณแม่แบบคุณแม่มือใหม่คุณแม่ลูกหนึ่งคุณแม่ผู้มีคอนเซิร์นเต็มไปหมดในหัวใจอย่างเงี้ยมันร้อนรุ่มไหมมันร้อนรุ่มโอ้ลูกดูหน้าจอทําหมอประเสริฐเดินผ่านมาเห็นต้องตัดสินฉันแน่ๆอย่างเงี้ยมันมีความคิดนี้เกิดขึ้นมาในใจเว้ยแต่ว่าจะให้ทํายังไงอะมี2ทางเลือกก็คืออ่ะมึงดูไปกับ2คือพี่คะรบกวนช่วยปิดทีวีนะคะดิฉันไม่ให้ลูกดูหน้าจออย่างเงี้ยแต่คือเขาดูข่าวอยู่ไงมึงคือคนขับอ่ะเขาก็กำลังเอนจอยกับข่าวอยู่เขาอาจจะดูหุ้นอยู่ก็ได้นะคืออีหุ้นมันจะมีขึ้นตรงข้างๆจอใช่ป่ะคือเขาอาจจะกำลังติดตามอะไรอยู่ก็ได้มันเป็นรถขาวอ่ะเออเราก็เลยคิดว่าเออช่างแม่งเหอะ30 นาทีเดี๋ยวกูก็ลงแหละแล้วก็ลูกก็อยู่กับเราโดยที่ไม่ได้ดูอะไรเงี้ยก็ปล่อยให้ลูกดูไปอีลูกก็คือแฮปปี้มากจ้าแฮปปี้มีวินาทีทองจ้านางก็นั่งมองดูนู่นอยู่นี่แต่นะแต่อันนี้แต่ที่หนึ่งคือเราว่าเด็กที่เมื่อไม่ได้มีหน้าจอเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตมากเกินไปอ่ะเขาก็จะไม่ได้รู้สึกว่าอีสิ่งเนี้ยมันเป็นสิ่งที่น่าสนใจขนาดนั้นอ่ะเพราะว่าพอเขาดูจอไปสักพักหนึ่งอ่ะเขาก็จะหันไปมองข้างถนนแหละหรือไม่ก็มาเล่นกับแม่คือรู้สึกว่าเขายังมองว่ามันมีสิ่งอื่นที่มันสนุกกว่าหรืออาจจะเพราะว่าข้างในจอมันเป็นข่าวด้วยมั้งเป็นข่าวที่ก็ไม่ได้สนุกอะไรนี่เขาก็เลยไม่ได้จดจ่ออยู่กับหน้าจอขนาดนั้นแต่พอผ่านไปสักพักหนึ่งเว้ยอยู่ดีคนขับเขาก็ไม่รู้นึกอะไรขึ้นมาได้เขาก็ปิดแล้วเขาก็บอกว่าโอ้ยขอโทษครับผมลืมไปเลยว่าแบบเด็กๆอ่ะไม่ให้ดูหน้าจอเฮ้ยตอนนั้นเราคือแบบมึงคือแทบจะแบบว่ามอบโล่อ่ะแทบจะรับเกียรติบัตรเซ็นโดยนายแพทย์ประเสริฐผลิตผลการพิมพ์มอบให้กับพี่คนขับคนนั้นเลยอ่ะคือเรายังแบบเฮ้ยพี่ทำไมรู้สิ่งนี้ด้วยคะเขาก็บอกว่าอ๋อแบบผมมีหลานเล็กหรืออะไรเงี้ยผมเลยแบบเข้าใจว่าเคยอ่านมาครับคือก็เป็นความรู้ที่เขาบังเอิญไปพบเจอมาอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ปิดทีวีเว้ยแล้วก็จบคือโหเรารู้สึกว่าเออจริงๆแล้วมันมีคนที่เข้าใจเราอยู่มันอยู่ที่ว่าเราจะไปโปะเชะบังเอิญเจอเขาหรือเปล่าซึ่งวันนั้นเราโชคดีมากที่เราไปเจอพี่คนนั้นแล้วคือเราไม่ได้สนใจแล้วว่าเขาจะเปิดหรือเขาจะปิดทีวีแต่เราสนใจที่ว่าคนทั่วไปอ่ะคนที่ไม่ใช่คนมีลูกคนที่ไม่ได้อยู่ในวงการแม่แต่พอวันนึงที่เขารับทราบคอนเทนต์นี้อ่ะเขารับรู้แนวคิดนี้แล้วเขาเอาไปใช้ในชีวิตจริงๆในการทำงานของเขาอ่ะมันมีความหมายมากเลยนะกับคนอื่นๆอ่ะเพราะว่าสมมติในวันนึงที่คนนั่งบนรถเขาไม่ใช่เราละอาจจะเป็นอีกครอบครัวนึงหรือเป็นคุณยายที่มากับหลานแล้วคุณยายก็อาจจะไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยรู้แค่ว่าโอ้ยดูทีวีดีเด็กมันมีสมาธิอะไรเงี้ยแล้วพี่คนนี้ปิดทีวีแล้วก็บอกคุณยายว่าโอ้ยขอโทษครับโหผมลืมไปเลยว่าเด็กก็ไม่ให้ดูทีวีคุณยายก็อาจจะเกิดความสงสัยว่าทำไมล่ะแล้วมันก็จะเป็น conversation ต่อไปได้มันก็จะคุยกันว่าอ้าวเหรอเออเพิ่งรู้เองนะหรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันจะเป็นสังคมแห่งการเอาอะไรสักอย่างเอาประเด็นมาคุยกันอะซึ่งเราว่ามันดีมากเลยอะเราเลยคิดว่าไม่อยากให้มองว่า คนทั่วไปหรือแบบเนี้ยคนขึ้นแท็กซี่แล้วแท็กซี่แม่งก็ต้องมีปัญหากับเด็กไปเสียทุกอย่างอะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราได้คุยกันเราจะมองเห็นความทับซ้อนกันบางอย่างของชุดความคิดของเราที่อาจจะตรงกันหรือไม่ตรงกันก็ได้ซึ่งเมื่อไม่ตรงกันมันไม่เป็นไรมันก็จะเราก็จะได้เข้าใจว่าอ๋อโอเคคนไม่มีลูกเขาคิดแบบนี้เว้ยต่อไปเราก็จะได้ระวังมากขึ้นหรือพี่คนขับแท็กซี่เองอ่ะก็อาจจะได้มุมมองว่าอ๋อคนมีลูกเขาลำบากแบบนี้นี่เองนะคือแม่เขาทำทุกวิถีทางแล้วลูกก็ยังไม่หยุดร้องเองโอเคโอเคเดี๋ยวครั้งหน้ากูจะได้แบบใจเย็นลงอะไรเงี้ยเราคิดว่าเราไปต่อได้ด้วยการพูดคุยและการพยายามทำความเข้าใจกันอะแบบนั้นอะมันน่าจะสันติมากกว่าทำไมวันนี้ฉันดูเป็นนักสันติวิธีเนี่ยอยู่ดีทำไมอยู่ดีรับบทแบบนางเวิลด์พีซขึ้นมา
It's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So whether it's Cousin Kevin's Kazoo Concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda, you never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting.
Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline.
อีกหนึ่งเรื่องนะที่คิดขึ้นมาได้ก็คือความคาดหวังของคนเป็นพ่อเป็นแม่ที่เราอยู่บนโลกที่เต็มไปด้วยข้อมูลเต็มไปด้วยชุดความรู้และเราก็มีความรู้และแนวทางเป็นของตัวเองค่อนข้างชัดเจนมากๆเลยโดยที่ดูเหมือนกับว่าเราจะมองว่าโลกอ่ะไม่เข้าใจเราหรือว่าโลกอ่ะตามไม่ทันเราเราว่าคุณพ่อคุณแม่หลายคนเป็นแบบนี้คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราหลุดเข้ามาในวงการพ่อแม่เราจะมีชุดความรู้เยอะมากถูกไหมเกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กการดูแลเด็กอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเราโตในถ้ำอ่ะถ้าลูกเราโตในถ้ำหรือโตในป่ามันไม่มีปัญหาเลยเว้ยเพราะว่ามันไม่มีใครไงมันมีแต่เราแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอยู่โดยเฉพาะอย่างเงี้ยในเมืองหลวงที่คนมันอัดคนมันใกล้กันมากมันไม่เหมือนเราอยู่ในต่างจังหวัดที่พื้นที่มันกว้างมากคือแต่ละคนก็จะมีคือโอเคถ้าในหมู่บ้านในระดับหมู่บ้านน่ะมันใกล้ชิดแหละถูกป่ะแต่ว่าสมมุติเราขับรถหรืออะไรก็ตามแบบมันมีพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ส่วนตัวอยู่ประมาณนึงอะแต่ในเมืองหลวงอะมันแน่นไปหมดอะออกไปเนี่ยไปห้างพอชีวิตไม่รู้จะไปไหนไงไม่มีสวนไม่มีอะไรให้ไปพอไปห้างปุ๊บก็คนเยอะและห้างก็เป็นแบบปิดลูกร้องทีก็เสียงดังลั่นชั้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะยิ่งรู้สึกว่ามีรู้สึก2แบบนะ1คือทำไมคนอื่นไม่เข้าใจเราเลยแล้ว2ก็คือเกรงใจไปหมดโอ๊ยทำแบบนี้ไปไม่ได้เดี๋ยวคนนู้นไม่เข้าใจคนนี้ไม่เข้าใจอะไรเงี้ยกลัวไปหมดเหมือนเป็นการตีกันเองอะข้างในใจของคุณแม่เองอะว่าแบบไอ้เช่ถ้ากูทำไงดีวะคนนู้นก็ไม่เข้าใจคนนี้ก็ไม่เข้าใจแล้วก็ชาวเน็ตก็จะชอบแบบเหมือนช่วงนึงที่มีเพจมันหายไปเนาะที่ว่าลูกคุณไม่ได้น่ารักสำหรับทุกคนอะมันเหมือนจะมันมีเพจชื่อนี้เนาะแต่เหมือนมันจะเงียบไปแล้วนะเพจเนี้ยใช่ป่ะวะถ้าเข้าใจไม่ผิดนะหรือว่าเราไม่ได้แบบหรือมันอัลกอริทึมมันไม่ได้ดึงมาให้เราเห็นก็ไม่รู้นะไม่อันนี้ไม่ชัวร์หรือถ้ามีใครถ้ามันยังอยู่ฝากมาแจ้งได้นะคะมันก็จะมีเคสแบบเนี้ยที่แบบคนถ่ายรูปไปลงพันทิปคนถ่ายรูปไปลงเพจอีลูกคุณไม่น่ารักสำหรับทุกคนแล้วก็เหมือนกลายเป็นเอาพ่อแม่มาขึงอะมาขึงแล้วก็ยิงอะไรเงี้ยมันก็เกิดเป็นยิ่งความกลัวเข้าไปอีกว่าวันนึงกูจะได้ไปเป็น Hall of Fame ในนั้นป่าวะลูกกูไปแผลงฤทธิ์แล้วก็ชื่อฉันก็ได้ไปหน้าฉันไปติดอยู่ในเพจนี้แต่ว่าเราคิดว่านะส่วนตัวก่อนเราว่าหนึ่งเลยคือพ่อสำหรับในมุมพ่อแม่เราไม่ผิดเว้ยที่เราจะมีชุดความรู้ในการเลี้ยงลูกการเลี้ยงเด็กต้องใช้ความรู้และความเข้าใจและดีมากแล้วที่เราพยายามจะขวนขวายแล้วเซตแนวทางอันเป็นแนวทางของตัวเราเองได้อ่ะเราว่าดีแล้วอันนี้คือสนับสนุนให้ทุกคนมีสิ่งนี้ด้วยคือการเลี้ยงลูกตามธรรมชาติใช่แต่ต้องเป็นธรรมชาติที่อยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจนะคือไม่ใช่แบบเอาตีนเขี่ยๆแล้วให้มันโตมันไม่ใช่แบบอันนี้ไม่เราว่าไม่ใช่การเลี้ยงลูกแบบธรรมชาตินะการแบบเอาตีนเขี่ยๆแล้วปล่อยให้มันโตเองอะไรเงี้ยมันต้องมีพื้นก่อนอ่ะมันต้องมีแบบตั้งเสาเข็มก่อนไม่งั้นไม่ได้นะไม่งั้นสุดท้ายบ้านพัง แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรามีเสาเข็มแล้วอย่างนั้นธรรมชาติต่อไปได้เว้ยเพราะว่าจริงๆแล้วเด็กควรจะได้โตอย่างเป็นธรรมชาติถูกแล้วเราเชื่อว่าคนที่ตอนนี้มีองค์ความรู้มีหลักการทุกอย่างดีเลยแล้วสนับสนุนให้มีแต่ในขณะเดียวกันเมื่อเราอยู่ร่วมในสังคมอ่ะเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าทุกคนอาจจะไม่ได้คิดเหมือนเราหรอกทุกคนอาจจะไม่ได้มีชุดความรู้นี้เหมือนเราหรอกแล้วมันก็ยังแยกออกไปอีกนะว่าในชุดความรู้ที่เรามีเนี่ยที่ว่าเราจะไปคาดหวังให้คนอื่นมีเหมือนเราไม่ได้อ่ะนี่ยังไม่พูดถึงในสังคมภายนอกนะเอาแค่ในสังคมคุณพ่อคุณแม่ก่อนอ่ะก็ไม่ใช่ทุกคนที่มีชุดความรู้เนี่ยเท่ากันด้วยซ้ำเราว่ามันแบ่งเป็นสองส่วนเว้ยส่วนแรกคือชุดความรู้แบบ101อ่ะคือเป็นแบบที่ต้องรู้หน่อยเพราะว่าไม่งั้นเลี้ยงไม่ได้ไม่งั้นมีลูกไม่ได้มึงต้องรู้นิดนึงเช่นป้อนกล้วยอย่างเงี้ย1เดือนเราไม่ป้อนกล้วยให้เด็กกันนะคะได้โปรดอย่างเงี้ยคือเราว่าอันนี้เป็นความรู้แบบพื้นฐานมากๆกับเป็นความรู้ทั่วไปเป็น general knowledge อ่ะเรารู้สึกว่ามันจะมีชุดความรู้นี้อยู่การป้อนกล้วยไม่เอานะไม่ป้อนกล้วยหรือว่าการแปรงฟันให้เด็กการอะไรพวกเนี้ยไอ้พวกปัจจัย4อ่ะสิ่งที่ถ้าเราไม่รู้แล้วอาจจะไม่โตได้อ่ะอาจจะเกิดอันตรายกับเขาได้อ่ะเออเราเนี้ยเรารู้สึกว่าต้องรู้และเราคาดหวังว่าทุกคนอาจจะต้องรู้ถ้าเขาไม่รู้เราอาจจะต้องช่วยว่าเฮ้ยอันนี้มันไม่ได้นะเรารู้สึกว่าอันนี้เราช่วยกันแชร์ได้เพราะว่ามันเกี่ยวกับพื้นฐานของเด็กอ่ะมันเกี่ยวกับปัจจัย4อ่ะกินอยู่หลับนอนอะไรอย่างเงี้ยการเจริญเติบโตของเขาความรู้เหล่านี้แล้วว่ามันเป็นหลักพื้นฐานมากๆสารอาหารอะไรอย่างเงี้ยคือต้องเด็กต้องกินให้ครบ5หมู่นะเหล่านี้คือมันต้องรู้ถูกปะคือเราจะแบบไม่อ่ะฉันไม่กินอันนี้ฉันไม่กินมันอาจจะไม่ได้เพราะว่าเด็กมันต้องเติบโตมันต้องใช้สารอาหารในการเติบโตแต่ว่ามันก็จะมีอีก1ชุดความรู้เหมือนกันที่เหมือนเป็นขั้นแอดวานซ์กว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นทางเลือกละไอความรู้เมื่อกี้เหมือนเป็นตัวพื้นฐานอะเหมือนเราเข้ามหาลัยไปแล้วเราต้องเรียนตัวพื้นฐานที่เรียนทั้งคณะทุกคนในคณะต้องเรียนวิชานี้เพราะว่าไม่งั้นมึงก็จะไปเรียนวิชาอื่นต่อไม่ได้เหมือนหมอที่เรียนจนจบหมอเรียนจบหมอ 5-6 ปีไปแล้วเนี่ยออกไปทำงานเป็นหมอได้แล้วนะแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้เชี่ยวชาญเฉพาะทางไอ้ความรู้ชุดที่2อ่ะเรารู้สึกว่ามันเป็นส่วนต่อขยายที่ทำให้เราที่สร้างให้มันเกิดเป็นแนวทางของเราอ่ะเป็นความชัดเจนในแบบของเราเป็นความชอบเป็นความถนัดหรือเป็นแนวทางเลือกที่เราเลือกแล้วเรารู้สึกว่าไอ้ชุดเนี้ยเราจะคาดหวังให้ทุกคนรู้และเข้าใจเราไม่ได้เช่นอะไรบ้างเช่นสมมติเราให้ลูกกินข้าวแบบเบบี้เลดวินนิ่งอย่างเงี้ยไม่ใช่ทุกคนที่เข้าใจเว้ยปู่ย่าตายายคนแก่ไม่เข้าใจทำไมให้เด็กกินแล้วเถอะอะไรเงี้ยซึ่งเราจะไปคาดหวังให้เขาเข้าใจไม่ได้นะเพราะว่ามันคือองค์ความรู้ที่เกินไปกว่าขั้นพื้นฐานแล้วอะเหมือนรอบก่อนที่เคยคุยกับหมอฟันเด็กอย่างเงี้ยหมอฟันทุกคนทำฟันเด็กได้แต่พอเป็นเรื่องนี้ปุ๊บพอเจอลักษณะฟันแบบนี้ปุ๊บเฮ้ยเขาอาจจะรักษาไม่ได้แล้วต้องใช้หมอเฉพาะทางที่เป็นหมอฟันเด็กเป็นคนมาทำเราว่าเหมือนกันนะแล้วเราจะไปคาดหวังให้ทุกคนทำได้ไม่ได้เว้ยเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เกินขึ้นมาละมันเป็นความสนใจเฉพาะตัวละมันไม่ใช่ความรู้ที่แอดวานซ์กว่าใครนะแต่มันเป็นแค่ความสนใจเฉพาะตัวเป็นรสนิยมของแต่ละบ้านเฉยๆดังนั้นเนี่ยการกินแบบเนี้ยเราไม่คาดหวังให้ใครเข้าใจหรือว่าบางบ้านที่เชื่อมั่นในสมมุติเนี่ยการเลี้ยงดูแลลูกแบบเฮ้ยเน้นการสะท้อนอารมณ์ปล่อยให้เด็กได้ร้องไห้ได้ปลดปล่อยแล้วแม่จะให้เวลาให้โอกาสหรืออะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าอันนี้เป็นขั้นกว่าไม่ใช่ขั้นพื้นฐานจริงๆมันควรจะเป็นขั้นพื้นฐานแหละคุณแม่อาจจะรู้สึกในใจว่ามันเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องรู้สิเพื่อให้เด็กเติบโตขึ้นด้วยแบบสุขภาพจิตที่ดีแต่ต้องยอมรับว่ามันไม่ใช่เว้ยมันยังไม่ถึงขั้นนั้นอะเพราะว่าเราทุกคนก็ยังโตมาแบบพ่อแม่ตีใส่บ้างหรืออะไรเงี้ยถูกไหมมันยังคือค่า default ของสังคมมันยังไม่ได้ไปถึงจุดที่จุดนั้นนะซึ่งเรามีไว้มันดีเว้ยแต่ว่ามันไม่ได้หมายความว่าการที่คนอื่นไม่มีแล้วเขาไม่ดีอ่ะหรือว่าการที่คนอื่นไม่มีแล้วเราจะไปแบบไปเหยียดหรือไปเบลมเขาได้เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่มันเป็นแค่แนวทางที่เราเลือกจะใช้กับลูกเราเฉยๆและเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกว่ามันดีแล้วเราอยากให้คนอื่นรู้ไปด้วยเราต้องหาพวกไม่ใช่หาศัตรูมันอาจจะไม่ใช่การแบบโอ้โหอุทิศตนเป็นนักบวชเนาะเผยแพร่ศาสนาขนาดนั้นแต่ว่าก็เริ่มต้นจากคนใกล้ตัวก่อนก็ได้เพราะว่าพอเขาเห็นสมมติเขาเห็นเราเลี้ยงลูกแล้วเออน้องคนนี้ดูแบบจัดการอารมณ์ตัวเองได้ดีนะคุณแม่ทำยังไงหรอเราสามารถแชร์ได้นะอ๋อก็นี่ไงใช้วิธีการแบบนี้ไงเวลาเขาร้องไห้น่ะเราไม่ได้เข้าไปยุ่งเลยนะ ขนาดอยู่ในรถเรายังไม่เคยเข้าไปยุ่งเลยอะไรอย่างเงี้ยก็คือแชร์ให้เขาฟังได้แล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาฟังเราแล้วเออว่ะมันเออมันใช้ได้เหมือนกันนะเนี่ยเออเขาก็อาจจะพิกอัพเอาสิ่งที่เราทำไปแล้วมันก็อาจจะค่อยๆขยายต่อไปเรื่อยๆเพื่อแบบมันก็เป็นแชร์ลูกโซ่อ่ะต่อไปเรื่อยๆมันอาจจะไม่ได้ทุกคนมองเห็นสิ่งนี้เหมือนกันหมดในทีแรกหรอกแต่ว่ามันก็เกิดแรงกระเพื่อมบางอย่างเกิดขึ้นแล้วเรารู้สึกว่าเราทำได้ในระดับนั้นหรืออย่างโอเคอะไรที่เรารู้สึกว่าเออเราทำแล้วเราโอเคเราก็มาเล่าเหมือนเราเนี่ยเราทำพอดแคสต์เราเขียนเพจเราเขียนคอนเทนต์หรืออะไรก็ตามเราก็รู้สึกว่าเราแชร์ได้แต่ว่าจะเชื่อเราไหมไม่ต้องก็ได้เราแค่มาเล่าเฉยๆว่าเราเคยทำแบบนี้แล้วมันก็เวิร์กนะแต่ในขณะเดียวกันถ้าคุณจะไม่ทำก็เป็นเรื่องของคุณเพราะว่าเหมือนเราเรียนมหาลัยอ่ะเราเรียนวิชาเยอะมากเลยอย่างเราเรียนเอกฟิล์มอย่างเงี้ยก็ต้องเรียนทุกอย่างถ่ายรูปล้างฟิล์มหรืออะไรก็ตามแต่เราไม่ได้ชอบการล้างฟิล์มอ่ะคือเรียนรู้ละจบพอแล้วก็ไม่ทำเพราะว่าไม่สนุกไม่ได้อินขนาดนั้นแล้วก็จบไปแต่ว่ากับวิชาที่เราชอบเราชอบวิชาเขียนบทเราก็ยังอยากที่จะรู้มันต่ออยากจะเหมือนเทิร์นโปรในด้านนี้อย่างเงี้ยก็ให้มันเป็นเรื่องของความชอบความถนัดของแต่ละคนไปเรารู้สึกว่ามันเป็นแบบนั้นได้อันนี้ในระดับพ่อแม่ด้วยนะดังนั้นยิ่งเมื่อขยับออกไปในระดับสังคมอะค่ะสำหรับคนนอกเลยคนอื่นๆในสังคมที่เขาอาจจะไม่มีลูกไม่ได้ใกล้ชิดกับเด็กแล้วอาจจะเกลียดเด็กและพ่อแม่คือต้องยอมรับว่าเราอาจจะอยู่ในขั้นลบนะในสังคมเนี่ยคนอาจจะมองแม่ลูกว่าเป็นแบบเป็นกลุ่มคนที่น่ารำคาญประมาณหนึ่งถ้าเจอบนเครื่องบินก็อาจจะหนีไปให้ไกลๆอะไรเงี้ยเจอในห้างก็จะพร้อมที่จะด่าก่อนที่พร้อมที่จะมองชื่นชมอะไรเงี้ยเรายิ่งอาจจะไปคาดหวังกับคนนอกอ่ะไม่ได้เลยมันดูน่าเสียใจเนาะมันดูน่าเศร้ามันดูแบบทำไมโลกไม่เข้าใจฉันเออมันแต่มันก็เป็นความจริงอ่ะเราเลยคิดว่าเราอาจจะทำได้ดีที่สุดคือแค่อันนี้ส่วนตัวมากเลยนะเป็นส่วนตัวมากๆคือเราพยายามที่จะมันคือสิ่งที่เราทำทุกวันนี้คือพยายามจะบอกเล่าเรื่องของการเป็นแม่การมีลูกและเรามีลูกอยู่ในสังคมร่วมกับคนอื่นๆน่ะว่าละลูกเราจะเจออะไรบ้างเราเป็นยังไงแล้วคนอื่นเป็นยังไงกับเราเป็นยังไงกับคนอื่นอะไรเงี้ยเพื่อให้เขาค่อยๆมองเห็นภาพว่าอ๋อจริงๆแม่ลูกคนที่มีลูกเขาก็เหมือนกูนี่แหละเขาก็ยังมัวๆซัวๆหรือว่าลูกเขาบางวันเขาก็น่ารักนะแต่บางวันลูกเขาแม่งก็ปีศาจมากเลยนะอะไรเงี้ยคือให้มันเป็น general knowledge เข้าไปในสังคมค่อยให้ได้ค่อยๆซึมเข้าไปผ่านอะไรเล็กๆน้อยๆต่างๆอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราอาจจะทำได้ในมุมแบบเนี้ยค่อยๆทำให้คนเข้ามาเป็นพวกเราอ่ะเออแต่อย่าไปคาดหวังให้เขาแบบเข้าใจแม้กระทั่งความรู้วันโอวันของพ่อแม่เช่นการป้อนกล้วยการกินน้ำหลังกินนมต้องกินน้ำนะแต่ว่าถ้าเป็นนมแม่เนี่ยไม่ต้องกินน้ำอะไรเงี้ยแบบความรู้แบบพื้นฐานนะคือเขาอาจจะไม่รู้แม้เรื่องเหล่านี้ด้วยซ้ำอ่ะแต่ว่าเราค่อยๆแทรกซึมให้เขารู้ได้ด้วยท่าทีที่เป็นมิตรด้วยท่าทีที่เราอยากจะดึงทุกคนมาเป็นพวกเราถ้าเราเชื่อว่าสังคมจะต้องร่วมกันเลี้ยงเด็กคนหนึ่งให้เติบโตขึ้นมาได้เราเลี้ยงลูกคนเดียวไม่ได้นะเราไม่สามารถที่จะแบบโตมาเดี่ยวๆโดดๆของเราได้อ่ะต้นไม้ต้องใช้ดินอ่ะแล้วดินมันก็คือเราใช้ร่วมกับต้นไม้ต้นอื่นๆด้วยต้องอาศัยคนที่เดินไปเดินมาแล้วก็เขาจะรดน้ำให้ไหมหรือเขาจะทิ้งขยะลงมาหรือเขาจะแบบเอาแบบขยะพิษมาฝังไว้ในดินอะไรอย่างเงี้ยเราต้องทำงานร่วมกับคนที่เขาเดินผ่านไปผ่านมากับต้นไม้ที่เราปลูกด้วยนะเพราะไม่งั้นต้นไม้มันอาจจะไม่โตไปอย่างที่เราตั้งใจก็ได้เรารู้สึกว่าทุกคนในสังคมต้องช่วยกันเลี้ยงลูกเลี้ยงช่วยกันเลี้ยงเด็กเพราะว่าเด็กๆคืออนาคตคือคนที่จะต้องรับมรดกตกทอดสังคมอันเนี้ยและแครี่สังคมเนี้ยต่อไปดังนั้นเราต้องหาพวกมากกว่าศัตรูเราเชื่อแบบนั้นแล้วว่าเราต้องหาพวกไว้เราต้องชวนทุกคนเข้ามามีส่วนในการร่วมเลี้ยงเด็กๆของสังคมเราไปด้วยกันน่ะให้ได้เออแล้วก็เรารู้คุณแม่ทุกคนมีองค์เว้ยมีองค์ที่พร้อมไฟพร้อมฟาดแล้วก็เรามีความรู้ทุกคนมีความรู้ค่ะมีความรู้เยอะกว่าเราอีกมีองค์อ่ะแต่ว่าบางทีความนอบน้อมก็ยังจำเป็นอยู่ความนอบน้อมในที่นี้คือไม่ใช่ยอมนะเออคำว่านอบน้อมอาจจะไม่ค่อยใช่มันคือความ humble อ่ะมันคือความเรารู้สึกว่าคำว่า humble อ่ะมันคือเราลดตัวเราลงมาให้เล็กหน่อย แต่ไม่ได้ยอมนะแต่แค่ว่าแค่เรามีมวลบางอย่างที่พร้อมจะเป็นเพื่อนกับทุกคนอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่เราให้ฟังว่าถ้าเป็นเราหรืออย่างที่เราเคยพูดกับแท็กซี่อ่ะเราก็พยายามจะขอโทษเขาเพราะเราก็รู้สึกว่ามันก็เดือดร้อนเขาจริงๆการที่ลูกเราไปร้องไห้เสียงดังบนรถเขาอะขนาดลูกร้องไห้บนรถเราเองอะเรายังสติแตกเลยนะเรายังแบบนึกออกไหมอยากเปิดกระจกไปกรีดอะคือแบบมึงต้องหยุดร้องได้แล้วอย่างเงี้ยคือมึงแบบเครียดมากบอกเพราะว่าพูดอะไรคือมันมองไม่เห็นลูกด้วยไงเพราะว่าเรานั่งไปทางเดียวกันลูกนั่งอยู่ข้างหลังเราอะมันเครียดนะเว้ยแล้วการขับรถมันต้องใช้สมาธิแล้วมันต้องใช้พลังบวกอะมันเพราะว่าบนท้องถนนมันเต็มไปด้วยพลังไม่บวกมันเราต้องเข้าใจเขานิดนึงว่ะแบบบนพื้นฐานที่ว่าเขาอาจจะไม่ใช่คนชอบเด็กมาแต่แล้วตั้งแต่แรกก็ได้นะพี่คนขับแท็กซี่อ่ะเราไม่สามารถคาดหวังให้สังคมเข้าใจเราได้เลยทั้งที่จริงๆแล้วสังคมควรจะเข้าใจแหละ แต่มันโอเคแต่มันไม่เป็นไรเว้ยเพราะว่าเราอยู่ร่วมกันนะทุกคนมันสเปกตรัมมันเยอะมากอ่ะมันมีเฉดเยอะมากเรานึกถึงหนังสือเล่มหลายๆเล่มที่ได้อ่านมันจะเป็นหนังสือแนวแบบเลี้ยงลูกสไตล์เยอรมันสไตล์ดัตช์สไตล์สแกนดิเนเวียหรืออะไรเหล่านี้ซึ่งหนังสือพวกนี้ค่ะจุดร่วมเดียวกันอ่ะมันคือการเขียนผ่านมุมมองของคนนอกที่เข้าไปอยู่ในสังคมเหล่านั้นหมายความว่าอย่างเช่นนะเล่มสแกนดิเนเวียที่เพิ่งออกมาล่าสุดวันก่อนเพิ่งคุยกับครูจุ้ยแล้วก็คุยกันเรื่องหนังสือเล่มนี้มันเป็นเรื่องของคุณแม่ที่เป็นชาวสแกนดิเนเวียเขาเป็นคนเข้าใจว่าสวีเดนนะถ้าจำไม่ผิดเขาเป็นคนโซนสแกนดิเนเวียเนี่ยโตมาแบบนั้นแต่ว่าเขาตอนมีลูกเนี่ยเขามาอยู่ที่อเมริกาแล้วพอเขาเลี้ยงลูกที่อเมริกามันก็เลยทำให้เขาค้นพบว่าเฮ้ยค่านิยมหรือว่าแนวทางของอเมริกามันไม่เหมือนกับที่เขาโตมาเลยว่ะการที่แบบเขาปล่อยลูกวางลูกไว้ทิ้งๆคว้างๆกลางหิมะตกอะไรเงี้ยคือคนอเมริกาแม่งแบบแม่งมองว่านี่คือชาดบิวส์อะมันคือแบบจะเรียกโทรกดโทรศัพท์เรียกหน่วยสังคมสงเคราะห์มาจัดการแล้วอะแต่คือที่สวีเดนมันทำเป็นปกติมากมันคือการเอาเด็กไปวางไว้ในป่าแล้วก็อยากทำแล้วก็ทำการใช้อุปกรณ์ใช้เลื่อยใช้มีดใช้กรรไกรที่มันดูอันตรายมากๆซึ่งในสังคมอย่างอเมริกาเนี่ยไม่ได้เลยนะทำแบบนี้ไม่ได้นะมันโหอันตรายกับเด็กมันเป็นมัน abuse นะเว้ยอะไรเงี้ยมันเลยทำให้เขาคนพบว่าอ๋อสังคมมันไม่เหมือนกันมันคิดไม่เหมือนกันที่เขาโตมากับที่ตอนนี้เขากำลังใช้ชีวิตอยู่อ่ะมันไม่เหมือนกันแล้วส่วนใหญ่หนังสือพวกนี้มันจะเขียนบนพื้นฐานแบบนี้ค่ะคือคนที่อยู่กันคนละต่างวัฒนธรรมแต่พอมาเลี้ยงลูกก็เลยทำให้เขาค้นพบว่าอ๋อตอนเขาเด็กๆกับตอนที่ลูกเด็กมันมองคนละมุมเลยว่ะเนี่ยฝรั่งเศสดัตช์เยอรมันทั้งหลายแหล่เนี่ยเป็นแนวเดียวกันหมดเลยซึ่งเราว่าสิ่งที่เราได้จากการอ่านหนังสือพวกนี้ก็คือแสดงว่าจริงๆแล้วมันไม่มีผิดไม่มีถูกมันขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนให้คุณค่าหรือว่ามองการเลี้ยงดูเด็กเป็นแบบไหนบางที่อาจจะให้คุณค่ากับการความอิสระเสรีและการอยู่กับธรรมชาติมากๆเด็กสแกนดิเนเวียเด็กฟินแลนด์อย่างเงี้ยเคยดูหนังเรื่องนึงคือเอาเด็กอะไปนอนคือเนอร์เซอรี่อย่างเงี้ยค่ะเขาจะต้องมีการนอนกลางวันใช่ป่ะแม่งคือปูผ้าใบเตียงผ้าใบอะแล้วเอาเด็กอะนอนในป่าในป่าคือในป่าจริงๆอะแบบก็คือป่าหลังโรงเรียนอ่ะแล้วก็เด็กนอนอยู่นั้นเลยซึ่งถ้าเป็นคนไทยไปเห็นก็คือกรี๊ดแหละเพราะว่าแมลงเยอะมันต้องมีแมลงมันต้องมียุงมันต้องมีแบบเหลือบริ้นไรอะไรอย่างเงี้ยเต็มไปหมดแต่ว่าก็นั่นคือเด็กที่ประเทศเขาโตแบบนี้ซึ่งคนไทยอาจจะรู้สึกว่าเอามุ้งหน่อยไหมล่ะหรือว่าเราทาซอฟเฟลให้ลูกหน่อยไหมมันจะมีความกังวลที่ไม่เหมือนกันอ่ะเรารู้สึกว่านี่แหละมันคือโลกมันคือสังคมที่ยังไงก็จะไม่มีทางมีใครเข้าใจเราทั้งหมดหรอกแล้วเราก็จะไม่มีทางเข้าใจใครทั้งหมดเช่นกันแต่ว่าเราจะอยู่ร่วมกันได้อะด้วยการประนีประนอมประมาณหนึ่งเราอาจจะต้องยอมวางเมื่อเราหันตัวเราเข้าหาสังคมนะเมื่อเราอยู่ในซิทูเอชันที่เราต้องใช้ชีวิตร่วมกับสังคมไอ้หลักบางอย่างที่เราถือไว้เราอาจจะต้องคอมโพรไมซ์มันลงมานิดหนึ่งไม่ใช่ว่าหักมันไปเลยนะไม่ใช่ว่าไม่เพราะไม่งั้นเราว่ามันก็จะส่งผลกับลูกด้วยคือลูกอาจจะรู้สึกว่าอ๋อโอเคถ้าฉันออกมาข้างนอกแล้วแม่จะตามใจงั้นฉันก็จะทำแบบนี้ตลอดไปแล้วว่าไม่ใช่นะมันมีดีกรีมันมีเลเวลของมันอยู่ที่เราจะจัดการกับลูกแบบเนี้ยถ้าอยู่ข้างนอกเราจะทำแบบนี้เพราะเราเข้าใจความหน้าบางอ่ะโอ้ลูกร้องไห้เดี๋ยวคนนู้นคนนี้มันจัดการได้เว้ย แต่ว่าก็ต้องขึ้นอยู่บนพื้นที่ว่าคนอื่นเขาอาจจะไม่ได้เข้าใจเราเขาอาจจะไม่ได้รู้เหมือนที่เรารู้ก็ได้และสิ่งที่เขารู้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่ดีก็ได้เหมือนกันเราอาจจะไม่ได้ถูกเสมอไปอะไรเงี้ยเราคิดว่านะและสุดท้ายคือพูดคุยด้วยความพยายามที่จะทำความเข้าใจถ้าเรารู้สึกอะไรเราก็บอกเขาไปถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยตอนนี้รู้สึกผิดจังเลยก็บอกเลยโอ้ขอโทษรู้สึกผิดจริงค่ะที่ลูกร้องไห้แต่ว่าจะพยายามนะคะแต่ว่าปกติอ่ะจะไม่โอ๋เขาค่ะก็เล่าให้ฟังไปเลยก็หาเพื่อนคุยอ่ะเออปกติไม่โอ๋เลยค่ะก็เลยเนี่ยเขาก็เลยจะร้องพี่อดรอนิดนึงนะคะเออคุยกันดีๆอ่ะแกฉันรู้สึกว่าเราคุยกันดีๆได้แต่ถ้าเจอคนที่เกลียดฉันก็จะคุยด้วยไม่ดีเอากูเลวแต่ว่านี่แหละคือกับคนไม่รู้จักอ่ะมันไม่จำเป็นที่จะต้องไปฟัดฟันอ่ะเออเราว่านะแล้วก็ทำให้บรรยากาศในสังคมมันดีแล้วทุกคนในสังคมเขาจะได้พร้อมที่จะช่วยพ่อแม่พร้อมที่จะช่วยกันเลี้ยงเด็กๆของสังคมเราอ่ะพร้อมที่จะยกมือขึ้นเพื่อจะช่วยเด็กๆเมื่อในวันที่เด็กๆอ่ะต้องการเพราะว่าเรากำลังอยู่ในเราเป็นคนเจเนเรชันที่กำลังจะต้องสร้างสังคมให้เด็กรุ่นต่อไปเขาเติบโตขึ้นมาดังนั้นเราต้องหาพวกเว้ยการเลี้ยงลูกมันจะสันติได้และสังคมมันจะโอเคได้เมื่อเราได้คุยกันอ่ะสัปดาห์นี้สำหรับเดอะรูคี้มัมจบลงไปแบบสันติวิธีสวัสดีค่ะ